Juan Mari Atutxa, egunon.
Egunon, bai.
Asetu zaitu Mariano Rajoy Espainiako gobernuko presidenteak Estrasburgoko epaiari buruz kongresuan esandakoak?
Ez, asetu ez. Kontrakoa bai. Ez dago ez elako zalantzarik. Bueno, niko nartzen dut, berak esandakoa epaitegien, ebatziak, ba, ontzat hartzen da bezala, eta betetzen algintzen direla. Baina danadalatik kontutan eukiz gure kasu honetan giza eskubideen oinarrizko dan geuse bat zapaldu egindala, hori esan da gero presidentea berak esan beharrezkoa izango eban danadalatik Estrasburgoko giza eskubideen epaitegi horrek esan deuena egia bada, ba danadalatik onartu behar dugu ez garela ibili zehatz eta zuzen. Baina danadala hau azken esan dodan hau, itxurea beretzat gorde deu, eta ez dakini postu egin bada, ala ez, orain arte izan dan ibilbidea, bueno, Estrasburgoko epaitegi horrek benetan ba, mespertxatu eta zigortu egiteak.
Aitor Esteban Bozeramale Jeltzaleak desagrabioa eskatu du zuretzat, eizaldi politikoaren biktima izan zinela, eta zuretzat zer litzateke desagrabioa? Nahikoa esango dugu.
Ez neban itxaroten, eta ez dut itxaroten be, ezelako desagrabiorik, ba, persona batzuen aldetik, eta, bueno, Espainiako gobernuen aldetik, bez. Danadalatik, niretzako desagrabio zoragarrizkoa da, kalean zehar noanean, jente aurbiltzea, ez ezaguna, guzti, nik esango nuke, gehiena behintzat, ez ezagunak direnak, eta zoriontzera etorten direnak, eta esaten dabenak, makine bat zapalkeri, jasan, izan behar dozu, izan behar izan dozue, amala urte honeetan, eta postuten gara benetan, erakundea holan defendatzea gaitik, eta egiak, azken baten behintzat, naiz eta amala urte igaro behar, bide honek, egiak, ba, esangurot, gainera urteteak. Hori da, niretzat, desagrabiorik eta laguntzarik eta posgarririk handiena.
Amala urte aipatu duzu, amala urte joan dira. Zuretzat, auzi hasi zenetik, zer izan da mingarriena?
Mingarriena izan da legebiltzarreko, esangurot, legebiltzarkide batzuen jokaera. Nik ez dekote zelako zalantzarik, legebiltzarra horretarako dago, eta ikuspuntu berberak ezin dugu zeuki. Eta danadalako ba, gaia mai gainean daukagunean, izan daiteke, eta nik uste dut holan izan behar duela gainera, legebiltzarrean ikuspuntu ezbardinak biltzen dire, eta egon daiteke ba, interpretazio ba, ezbardinak. Baina danadala, da hori gertatzen zan gure mailan bost maikide ginen, eta hiru alde batera eta bi bestera. Hori errespetagarria da bi bestera izatea. Danadalatik eure gero alegin guztia egiten ebena zan gu zigortzeko bidea zabaltzera. Eta hori ikusi zan, euren adierazpenetan bai komunikabideen arlotik, eta beste alde batetik bai ba, gure epaiketa Bilboko epaitegian, ongorrengo auzitegian bertan izan zanean, hiru egunean zehar egon ginen bankiloan jarrita, eta euren ba, lekukotasunak argi egozan bide horretatik joia zala. Horrik izan dire behar bada guretzat mingarrienak.
Katalunian oso gertutik gerraitu dute zuen epai hau, han ere desobedientziagatik zigortu dituzte Mas, Rigau, Ortega eta Homs, eta behar izan ezkero Estrasburgora jotzeko asmo ere iragarri dute. Izan liteke Atutxa auzi aurrekaria eurentzat?
Bueno, eraren baten izan daiteke aurrekaria, zeren eta, bueno, geuse batzuetan, bai, bai, badaukogu, antza edo danadala, ba, zanguro, bateratzeko ba, arrazoiak badaukogu zor, eta puntuen batzuk horretara. Baina, ezin daiteke kopia bat egin gure kasua izan dana, eta Katalunian gertatzen dan kasu hori. Danadalatik, abia puntua be, ba, ez da geuse berbera esate baterako, onsek, ba, gu baino, peuzu bat eurrerago, ba, hasi deu bere ibilbidea, hau da, supremoan bertan, aforatua izan zalako, zigortua izan arte, Mas, azten da, Kataluniako gorengo auzitegian. Onzen kasuan, zigortua izan da, gu hemen Euskal Erkidegoko gorengo auzitegian bibiderrez errubako joak izan ginen. Eta horren gainetik gainera, lehenengo bauzuan, lehenengo urratzean, Nekane Bolado magistratudunak artxibatzea agindu eban. Horregaitik ba, geuzek ez dire parekoak. Geuze batzu bai, lotura bai badaukie baina ez dire parekoak.
Ez dakit paradoja ote den hitza, eh? Baina terroristekin konibentzia leporatu zizuten zuri.
Bai, behin baino sarriagotan eta guk osoko bilkura gehienetan ostiraletan egiten ginduen, barikuetan egiten genduen legebiltzarrean, eta makinatxo bat bider entzuten eban han tribunati hitz egiten eben agoti entzuten eban este señor que está detrás aquí, ni han nengoan, legebiltzar buru, eta badakigu pertsona hau bat eginit dagoela arekaz hemen han eurrez eur egosanakaz. Eta benetan neuk esaten eban, hau da sorakeria, ikeragarrizkoa. Ze gaur goixo honetan, 9:30 hasiko zan bilkurarako, 6:30 urten dut, ze ez nenkian nondi etorriko ginen ze helburua zan heltzea, da heltzea bizirik. Eta
kasu nahi duzu, egunero aldatzen zenuela, zuk zure ibilbidea?
Bai, egunero, nondik joan, nondik urten, ze orduten tan urten, eta abar, eta abar. Ni sarritan esaten dut, ziurtasuneko arduradunek, ni karretilan izan ezik, edozelako kotxe baten, edo, esango dut, behikulu baten eroana izanaz. Ie faltazan karretilan eroatea. Gui bilik gara tasizean, bastar guztietati. Eta entzuten ebanean, zu horrikaz bat egin izagoz, harrituta geldituten nintzen. Zeren eta egia, esan hori, ez da askoz gitxiago be, ni defendatzen eban erakundeen duintasuna. Eta barriro egingo neunke gertatuko balitz geuze berbera eta horrelako ardura banintz. Eta harri dago, nik ez neunkan zerikusirik talde horregaz eta talde horren taldekide ekazbe. Ez euren aurka, ez euren aldekorik. Nik defendatzen eban erakundea, legebiltzarra. Eta ezin eskua zan guk agindua hartu ostean Hernando Jaunak, Madrilgo, Espainiako gorengo auzitegiko presidente sanak bialdutako agindua ezinezkoa zan betetzea, gu geure araudia eta geure legebiltzarra zapaldu ezik.
Legebiltzarra den duintasuna defendatzeko apostu hori zurea zen personala edo alderdiak agindu zizun?
Ez. Nik esango dutzut, zelan hasi zan. Agindu hori lehenengoz hartu nebanean, jarraian, egin behar dan erara, gure legebiltzarreko juridiko arroloko arduradunei, hau da legelari nagustiari, Eduardo Manzizidorri, paseun euntzan. Eta zanontzan, analizatu egizue, sakondu egizue agindu honetan, ia bidezko badogu ala ez. Legelarien, esango dut, talde horrek, nik uste dut, sasoi horretan bost legelari zirela, talde horretan, legebiltzarrean bertan, eta argi ikustezan, gure araudian ez egoala sartzerik Madrilgo gorengo auzitegiko presidenteak agindua. Eta horren arabera, hasi ginen neurriak hartzen. Eta maian, bertan, eztabaida oso luzeak izan gendua zan, eta argi geunkan, nor batzuek behintzat, ez gengozala prest, ezelako zapalkeririk onartzen, eta egiten askoz begitxiago. Horrela ba, dudabarik, ez dekote zelako zalantzarik, niretza beharrezkoa zala, Kontxi Bilbao eta Gorka Kener, bide lagun izatea, biek bide lagun izatea, nigaz. Baina, inoz esan dut eta barriro errepikatuko dut. Behar bada bakarrik gelditu banintz, eta gure legelarien txostena eskuetan euki, eta neuk argi neunkan lez, era horretara egin behar nebala, behar bada bakarrik gelditu banintz, nire dimisioa aurkeztuko neban, eta etxera joango nintzan, neure kontzientziaren kontra egin orduko.
Zublen aipatu duzu beste legebiltzarreko maiko beste bikidek erakutsitako jarreragatik mina, lehen aipatu dugu paradoja, besteak beste, eta zuzenduko nauzu okerbanago, baina eta zu 10 aldiz hiltzen saiatu baita. Nahi baduzu jarriko dugu entzuteko 84ko azaroan, zure emazteak, Radio Euskadiko erantzungailuan, etarentzat utzi zuen mezu hau.
La próxima vez que intentéis matar a mi marido, os ruego que primero os aseguréis de que le acompaño, porque yo quiero morir con él.
Hori da zure emazteak bai. Utzi zuen mezua. Bai. Familian hitz egiten zenuten horretaz?
Ez asko, baina danokinean bat. Ez dago ezelako zalantzari. Kontutan euki, 1994-14 hilabete, lentsoago, nire semeri zaharrenaren eskontza izan zala Begoñan, eta Begoña arabe joan zirela maletatxue ipinten nire kotxearen, berebilaren azpian. Eta euren aitorpenetan gero, komandua atxilotua izan zanean, eurek esaten eben, zipaio bat holan deitzen eutzien ertzainarita, zipaio bat egoala kotxean ondotik kendu barik eta zinezkoa zala maletea ipintea. Behar bada maleta horrek estanda egin bar, baeban, ze gero horrelako frogak egin ziren gero ertzainen zangurote egoitzetan, eta behar bada momentu honetan, ez nire zatia bakarrik eta nire emazteanak eta nire semerik gaztenen zatiak orain bilatzen ibiliko litzatek ez, uste donik. Baina dana dalatik, bueno, hori izan. Egun horretan gogoratzen naz, ni Begoñak, nire emazteak, grabazio hori itxi ebanean Radio Euskadin, nik agerraldia izan eban, legebiltzarrean, esplikatzeko komandoaren atxiloketaren, esagurot, nondi norakoak. Eta altu beti beran entorrela kotxean, irurek aldera, nik uste dut izan zala, kotxeko irratian entzun eban, lehenengo aldiz, nik ez nenkian ezertxobe. Eta holan, Begoñak egin ebana, normala zan, gure etxean geunkan, esangurot, lotura, alkarro loturagaz, Begoñak hori egitea, bueno, adore bat eta ausarta izate bat behar da, ezta? Baina normaltzat joten eban bai.
Armagabetzeari buruz saio berezi egin genuen Euskadi Irratian eta zurekin hitz egin genuenean. Orduan esan zen nuen, bueno, autokritika egin beharra zeukala Ezker Abertzaleak, ezta? Zer lortu dozue esaten zen egun, bai. Orduan, ez? Etaren indarkerien aurrean izandako jararekin baietak, bai Ezker Abertzaleak. Zuk Herrizaingo sailburu gisa hartutako erabakiez autokritika egin beharrik sentitzen duzu?
Bai, eta ez da berba utza. Zeren eta, nigo horatzen az, 1985 uste dut izan zala, Lasa eta Zabalan gorpuzkinak etorri zirenean, eta Tolosako hilerrian izan genduan gatazka. Benetan, penagarria izan zana irudia, eta jarraian, idatzi neuntzien, bai Lasa eta Zabalan sendiari, gutun bana, esaten, esala guk gure genduan irudia a. Oso zaila zala, Carlos Bueren Audientzi Nazionaleko epaileak emondako agindua betetzea, eta a, beste erabaten, errepikatzerik egon bazan, beste erabaten egingo zala, eta neure autokritika, bestea geuzea askoren artean.
Zer da eginetz, alegia, beste erabatera egingo zenukena orain alizan bazenu?
Ba begira, Zerralboa joan eroan zirenean hilerrira, ara barrura lehenengo neurri oso xumea, baina barrura itxi behar izango zen sartzea, bakarrik senidarteko hurbileni. Ze eurek ziren han protagonista eta han egon beharrekoa. Baina guk beste agindu batzuen artean geunkan, arek feretroak ezinezko zala zabaltzea. Hori argi da garbi. Neuke egin eban berba, Bueren jaunagaz, eta esaten eguntzan. Ez da erresa, zuk agindutakoa betetzea. Ba, hori xe da agindutakoa, eta kontutan euki agindu batala. Eta hori egin behar gendun. Eta hori xe bakar-bakar-bakarrik egin behar genduan, esate baterako, itxi beharrekuan han jente ugari, bertara barrura sartzea, eta han bultzakadatxo batzuk hasi zirenean, zer gertatzen zan. Agindua bete egin behar zan, eta han golpeak, odola, eta benetan negargarrizko irudiak izan ziren. Horregatik, autokritika bai, dudabarik. Baina nire autokritika da, ba, erratuak, errakuntzak, izatea gaitik, eta barriro ikusteri balego, ba beste erabatera geuse batzuetan jokatuko nuke. Baina beste batzuei eskatzen deutziedan autokritika da, esan dagiela behin betiko, esan dagiela, A, ez eguala ondo eginik. Ez eguala ondo, inor, erailtzerik, danadalako helburu ba, duin bat behar bada lortzeko asmotan. Ez eguala ondo, eta beste alde batetik nik esaten dodana, zer lortu dozue, sufrimentua, herri honen negarra, sufrimentua, 70 pertsona baituak, zenbat eta zenbat erailak, euren aldeko pertsona mordo bape bizitza galdu da benak, sufrimentua euren aldean da esaten duzu, zer lortu dozu, esan egidazu mesedez, hori da nik eskatzen dodan autokritika. Nik ez dino jentea beleunbiko ipini behar duenik, eta esetati bez. Eta sarritan esaten dana, bargamena eskatu deiela, ni neuretzat ez da beharrezko. Barkatu deiuela euren kontzientziari, zer egin da ben, eta esan deiela ozenki, esan deiela ozenki zer lortu da ben.
Rufi Etxeberria galera esaten zigun armagabetzari buruzko saio berezi hartan, Juan Mari Atutxaren agindu zertzantzak hiltzera tiro egin izan zuela etakiden aurka.
Ez, hori da benetan lotzabako keri bat. Hori da lotzabako keri utza. Zeren eta bai, entzun, entzen be bai, Otegi Jaunari esate baterako, ertzainape hil da bela jentea, bai. Geuse bata hil da beste bata erail. Hori euskeraz argi dago. Eta ertzaintzak, bai, konfrontazioetan, atxilotzen joakeran, eta abar, bai, bai, azkenengoa esate baterako, 1988ko, abuztuan hain zuzen Gernikan, Inazi Zeberio, han jeusizan, hilda, ez era hilda. Ze ertzaina joan zirenean, komandoa A, atxilotzera, barruti tiroka hartu ebesan ertzainak, eta zer gure dozu ba, ertzainak tiroka hartzen badabez eskue boltzetan sartu, eta han itxaron, ala disparatu. Hori da, da hori da aldea, da hori esatea, nire aginduz, inor, iltera joan danik ertzaina, lotzabako keri utz bata. Nik 1992an beste geuse askoren artean agindu bat moneban. Giza eskubideen deklarazio horren, autorpen horren idatzia iminik egizue marko batzuetan, eta gure komisaldegi guzti-guztietan eskegi daitela hori, gure jendeak, hau da, ertzainak, ikasi deien buruz, ze eskubide dagokion eta zor jakon, guk atxilotzen dugun pertsona bakoitzari. Eta hori da, eta holan, lasain neure kontzientziagaz, ilgonaz.
Zuk eskua zutan jarri dezakezu zure agintaldian ertzantzak etzuela torturatu?
Nik esango nuke, eusue pare bat lehenengo. Gure agindua zala, lehen esan dodan hildotik. Hau da, zuk atxilotzen dozunean pertsona bat, eskue botatzen deutzezunean, badakinik, komisaldegira eroan da, ez deutzezule galdetu beharrik, ez deutzezule galdetuko, zelan dekozu, otzi badekozu, berori badekozu, zer hartu gure dozu, zelan gure dozu, lasa izagoz, ez. Areri galdetzen jako, lehenengo galdetu behar jakona, behar bada, arie jarraitzeko, eta beste bere ekintza lagun eta abar atxilotzeko.
Baina ba, tortura zari gara.
Bai, oraintzenoa horra. Eta ni dakidanetik inoz ez joa jakon ertzain bati eskue pasatu. Eta beste alde batetik ez dago inoz ere ez da izan zigorrik ertzain baten aurka inongo epaitegi batek ipinitako horik torturatzea gaitik.
Baina horrek, argudio horrek baita ere, ibilbide laburra izan dezake, ez? Epaitegietan soilik 21 sententzia izan dira, Guardia Zibilaren aurka eta 9 Polizia Nazionalaren aurka, eta aldiz, Paco Etxeberriaren lantaldeak Jaurlaritzarentzat egindako txostenak aipatzen ditu 4.900 kasu, eta horietatik 310 ertzantzaren tortura salaketak.
Nik ez dekot, eselako zalantzarik, gorputz ezbardinetan torturatu danik. Ez dekote zelako zalantzarik.
Ertzantzaren barruan ere bai?
Ez. Hor zigur nago, ezetz. Eta hor, 70 salaketa agertzeak ez deu esan gure 70
310
ez tot jakin kopuru hori ze nik hori ardura hori itxita neiko geroago etorri dire horrei 310 nik estekot eselako zalantzarik gure ertzaintzan barruan ez dala egon torturarik
bizikidetzari dagokionez zezuk aipatu izan diguzu gorrotorik ez duzula bizikidetzari dagokionez zer geratzen da hemendik aurrera egiteko
Geratzen da, ba begira, 2010ko urriaren 20an jakin genduanean abarri zoragarria etak bere ekintzak albo batera izten ebasala, gogorkeria albo batera izten ebala, orduen esan neban beleunaldi bat igaro beharko deuela, gatazka honen zauriak osatzeko. Eta badaroaguz, ja, 7. urteragoaz, eta oraindik ikusten dugu, geuse asko dagoela osatu beharrean. Horregaitik ba, nik uste dut, olainoan behar dugula, baina argi dagoen aza geuse bat, bai alde batetik eta beste alde batetik, neiko gorroto da, ikusten dugu oraindik kalean. Begirakadak, kontutan hartzea besterik ez dago.
Zuretzat ere bai, oraindik?
Bai, nik uste dut, baiet, baina ez nabe arduratzen. Bueno, nik uste dut, hau prozeso bat ala, Eta, bueno, denporea joan, denporea etorri, nik uste dut, hau konpontzea badauela, eta bide honean sartuta gauz, nik uste dut honek atzera pausurik ez dekola, ja. Baina dana dalatik, ekarriko neunkesona, mai gainera, bebai, Joamari Uriarte gotzai oiak esandakoa, geure Sabino Arana Fundazioaren egoitzan hitzaldi baten. Rekonziliazioak ez du esan gure, zuketanik kafeak hartzen alkarrega joan behar dugule, edo txikitoak hartzen alkarrega joan behar dugunik. Rekonziliazioak esan gure du, alkarre respetua, zor jakun alkarri, zor jakun errespetua, ontzat hartzen dugula. Horixe da, neiko, besterik ez, errez. Da, kontutan, euki behar dana da beste guzti, bai, gorrotorik ez, baina ahaztu, ez? Ezin daiteke ahaztu hemen gertatu dana. Bagabiltzemen astintzen, Frankon garaian egin ziren zapalkeri guztiak, astakeri guztiak astintzen, eta gure une honetako beleunaldia jakindeien Frankon garaian zer gertatu zen, hurbilago eukidogun beste astakeri bat, ez dugu astu behar, beti izaten da, aurrera begitu behar da, etorkizuna begitu behar da beti, ondo dago, baina atzekoa astu barik.
Juan Maria Atutxa, eskerrik asko benetan.
Mila esker segori eta besarka dandi bakusti hori.
Entzulei beste horren beste, bihar goizeko 7etan itzuliko gara, hau Euskadi Irratia da.